ਕੇ ਪਲੇਅਰ ਅਧਾਰਤ ਰਾਜੋ ਸੇ Assalamu alaikum adırlı dinleyiciler. Suun 2022 yılın 17. Mart'ı Hepteanın Penşenbe günü. Suunki programamızda Marda İla Tadi Prezidenti arzularını yetirme üçin gol toplayar. Yeni atalar çağlarını sünnet ettirme üçin 5000 manada çelini para vermeli bolyar. Ve beylik mağlumatlarımızı dinlep bilirsiniz. O zölü bilen men Merdan Tariyev günün tazirikleri bilen tanıştıryarın. Америка Түркменистанда 12 мартта кечен эрки президент сайлоолорунда Сердар Бердумухамедовдун жеңиси ыгылан эдилмегенден соң юрдун сайлоо процесси боюнча баянат жайратты. Бирлешен Штаттар Европада коопсуздук ве кызматташтык курумунун демократик институттор ве адам хукуклары боюнча дарыстынын Түркменистан боюнча чыгарган бахасында көрсөтүлгөн аладалары менен ылалышандыгын маалым этти. Bu arada Devlet Departamentinin 15. Mart'ta yayradan beyanatında aydılyar. Demokratik institutlar ve adam hukukları boyunca idarasının bahasında Türkmenistan'ın saylo prosesinin azat, adaletli ve bahsleşki taslarına kavat gelendiğini tasdiklap bilmeyendiği belliniler. Bunun bilen bağlılıkta Amerika, Türkmenistan'ın hükümetini saylo ulgumunu çıkarılan bahada kesitlenen standartlara kavat getirme için ondaki rekomendasyaları bir cahitmeye çağırdı. Beyanatta Birleşen Staatlar bilen Türkmenistan'ın arasındaki hizmattaşlığın Türkmenistan'ın öz ihtiyarlılığını, teritoriyal bütünlüğünü, şeyle de Merkezi Aziya sivitindeki hukuksuzluk ve avadançılık boyunca umumi maksatları esaslanyandığı hemniktelyar. Biz Türkmenistan'ın halkının siyasete katnaşmağını höwüslendirmegi, raýat jemgyýetiniň rolüni üstürmegi ve umumy bähwitlerimizi berkitmegi dowam etdireris diýip beýanatda bellinilýär. Giň aýran saýlaw galplygy bardaky habarlaryň arasynda 15 martda Türkmenistan'ın merkezi saýlaw topary ilki prezident saýlawlarynda Serdar Berdimuhammedowyň 72.97% götürüm set alyp ýeňis gazanandygyny ýygnan etdi. Rusya ötün aksamın dovamında Kiev'e qarşı bombalı hücumları yaywanlandırdı, seyli de Port Şahir Mariupol'a qarşı tədi hücumları amala asırdı. Paraqçılık kepesiklerinin dovam ettirilen vaxtı, Ukrayn Prezidenti Vladimir Zelenskiy'nin Amerikanın Kongresinde çıxış edip, has köp himayeti sorumağına arasılyar. 16 Mart'ta artilleri toplarının zığındaları Kiev'in merkezindeki 12 katlı bir caya gelip vurdu. Kiev'in adatında sıra yağdaylar kulluğunun yayreden suratlarında cayın yukarı katının veyran bulunduğunu sinlata bolyar. Merkezi Evropa'nın 3 yurdunun liderleri Ukrayna'nın Rusya'nın batıvalıcı güçlerine karşı alıp bariyan kaydusuz görüşünü alkışladılar. Mundan burun öň Çehiýanyň, Polşanyň we Sloweniýanyň premier-ministrleri Kiýewde taparda bolup, daşga bilen şäheri we Ukrainanyň prezidenti Vladimir Zelenskiýa raýdaşlyk görkezdiler. Bu Russiýanyň çuluşundan soň daşary ýurt liderleriniň Ukraina eden ilkinji tapary boldy. Egerde Russiýanyň Ukraina garşy tebäpsiz çuluşy has uly möhletli konflikte ýatsa, onda 44 million irlatly gündogur Ýewropa ýurdunyň halkynyň 30% töwereginiň garyplyk çägindän asak düşme howpy bar. Sol bir wagtda bir ýylyň dowamında bu görkezijiniň ýene 62% ýokurlanmak ähtimallyklary saklanyp galýar diýip Birleşen Milletler Guramasynyň ösüş maksatnamasynyň 16 martda çap eden hasabatynda bellinilýär. UNDP'nin Ukrayn hükümetinin çaklamalarına salgılanıp beryan mağlumatına göre, Urus hazır içilini yurdun, yollar, köprüler, keselhanalar yal infrastruktura detalarına 100 milyard dolar meçverinde ziyan etiriptir. Rusya'nın Ukrayna tebepsiz çözmüğünden veri geçen 3 heptanın dovamında 3 milyon tövürüğü Ukrayn öz yurdunu terk etmeye mecbur oldu. Bu arada 15 Mart'ta BMG'nin migrantlar boyunca halkarı kurulması mealim etti. Rusya paraxt ilatı nisanı tutyandığını inkar ediyar. Moskva öz hareketlerini Ukrayna'nı yaraqsızlandırmak ve öz sözü bilen aydılanda denazifikasiya etmek boyunca yürüti harbi operasiya atlandıryar. Ukrayna ve onun günvatar yaranları bunun demokratik bir yurda hücum etmek için Moskva'nın esasız bahanası bolonduğunu belliyarlar. Maglumata göre bozgunların 150 000 töwereği beylik döwletleriň raýatlarydyr. BMG'nin bozgunlar boýunça idarasynyň maglumatyna göre Ukrainadan gaçyp çykanlaryň aglabysy Polşaga geçdi. Polşanyň serhet gullugy urus başlanandan bäri 1,83 million Ukrain bozgununyň geçendigini mälim etdi.